สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 5 Stages of Club Survivors Toolkit งานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของดิมิทรีออรอบที่ว่าด้วยการล่มสลายของสังคมอุตสาหกรรมและวิธีรับมือเมื่อกระบวนการนั้นเริ่มเกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอความพินาศในฐานะเหตุการณ์ฉับพลันแต่เสว่าการล่มสลายเกิดเป็นลำดับขั้นและแต่ละขั้นต้องใช้การปรับตัวต่างกันออรอบพัฒนากรอบคิดนี้จากประสบการณ์ที่ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านหลังสหภาพโซเวียตถล่มสลายรวมถึงการสังเกตแนวโน้มในสหรัฐอเมริกาเนื้อหาจึงผสมระหว่างการวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองโครงสร้างสถาบันและพฤติกรรมของผู้คนในยามที่ความเชื่อมั่นต่อระบบเดิมค่อยๆสึกกร่อนจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าและเข้าใจว่าการพึ่งพาตัวเองกับเครือข่ายชุมชนสำคัญเพียงใดเมื่อระบบขนาดใหญ่เริ่มสั่นคลอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการล่มสลายไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่เป็นกระบวนการที่ไล่ระดับได้แกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าคำว่าล่มสลายไม่ควรถูกเข้าใจเป็นจุดจบแบบทันทีทันใดๆแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านหลายช่วงออลอฟจัดระเบียบกระบวนการนี้เป็น5ขั้นเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาในแต่ละระดับจะสะสมและแปรเปลี่ยนจากเรื่องเศรษฐกิจไปสู่เรื่องสังคมและวัฒนธรรมกรอบคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การวิเคราะห์ความเสื่อมของสังคมหลุดพ้นจากการคาดเดาแบบกว้างและกลายเป็นการสังเกตสัญญาณที่เป็นรูปธรรมเช่นความเชื่อมั่นในเงินธนาคารตลาดรัฐบาลและความไว้วางใจในกันและกันเมื่อเข้าใจว่าความเสื่อมเกิดเป็นลำดับผู้อ่านจะมองเห็นว่าแต่ละช่วงต้องใช้วิธีรับมือไม่เหมือนกันการเตรียมตัวทางการเงินอย่างเดียวจึงไม่พอหากไม่เข้าใจว่าความเปราะบางของระบบขยายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหนังสือจึงเด่นตรงการเปลี่ยนภาพของคลาบจากความหวาดกลัวคุมเครือให้เป็นโครงสร้างที่พอวิเคราะห์และติดตามได้ประเด็น2จากความเชื่อมั่นในระบบการเงินสู่การหยุดชะงักของการค้าและสถาบันหนึ่งในข้อเสนอที่ชัดเจนที่สุดของโอลอฟคือการล่มสลายมักเริ่มจากความเชื่อมั่นทางการเงินเมื่อผู้คนเริ่มไม่เชื่อว่าระบบเดิมจะรักษามูลค่าและเสถียรภาพได้ความเสียหายจะลุกลามจากธนาคารสินเชื่อหนี้และการหมุนเวียนของเงินไปสู่การค้าขายและห่วงโซ่อุปทานหนังสืออธิบายว่าเมื่อระบบการเงินสะดุดความสามารถในการนำเข้าสินค้าการใจสินค้าและการผลิตก็จะติดขัดตามมาส่งผลให้สินค้าขาดแคลนและบริการพื้นฐานหยุดชะงักแนวคิดนี้สำคัญเพราะออลอบไม่ได้มองเศรษฐกิจเป็นตัวเลขลอยๆแต่เชื่อมให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อสถาบันและของจริงในชีวิตประจำวันเช่นอาหารพลังงานและการคมนาคมจากนั้นการเสียความเชื่อมั่นจะกระทบสถาบันทางการเมืองด้วยเพราะเมื่อรัฐไม่อาจตอบสนองคุ้มครองได้ความชอบธรรมก็เสื่อมลงสื่อจึงชี้ให้เห็นกลไกแบบโดมิโนที่ทำให้เศรษฐกิจการเมืองและชีวิตสาธารณะพังลงพร้อมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปประเด็น 3-5 ขั้นของ collapse แผนที่ของความเชื่อที่สูญสลายโครงสร้าง5ขั้นของหนังสือทำงานบนตรรกะของความเชื่อที่ค่อยหายไปในแต่ละระดับระยะแรกคือความเชื่อว่าธุรกิจตามปกติจะดำเนินต่อไประยะต่อมาความเชื่อว่าตลาดจะจัดการทุกอย่างได้จากนั้นคือความเชื่อว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนได้ถัดมาคือความเชื่อว่าชุมชนของเราจะพยุงกันได้และท้ายที่สุดคือความเชื่อในความเป็นมนุษย์ร่วมกันที่แตกสลายกรอบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเตรียมพร้อมทั่วไปเพราะไม่หยุดที่การเก็บเสบียงหรือการเอาตัวรอดแต่พยายามอธิบายระดับของความไว้ใจที่พังทลายไปทีละชั้นในเชิงวิเคราะห์นี่คือจุดแข็งของหนังสือเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ได้มีแต่ด้านกายภาพหรือด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตของความสัมพันธ์และความคาดหวังร่วมด้วยการอ่านหนังสือจึงเหมือนการอ่านแผนที่ของการสูญเสียเสถียรภาพที่บอกว่าความสั่นคลอนจะเริ่มจากระบบใหญ่แล้วค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ตัวผู้คนประเด็น4การเอาตัวรอดต้องอาศัยการปรับตัวรายขั้นไม่ใช่การรอคำตอบจากรัฐคำว่า Survivor's Toolkit ในชื่อหนังสือบอกชัดว่าโอลอฟตั้งใจเขียนเพื่อการรับมือไม่ใช่เพียงการทำนายเขาเสนอว่าถ้าการล่มสลายเป็นกระบวนการที่แบ่งเป็นขั้นการปรับตัวก็ต้องแตกต่างตามแต่ละช่วงเช่นกันช่วงแรกอาจเน้นการจัดการทรัพย์สินลดหนี้และทบทวนความเสี่ยงทางการเงินช่วงถัดมาจะต้องให้ความสำคัญกับการเข้าถึงของใช้จำเป็นความสามารถในการหาอาหารน้ำพลังงานและการพึ่งพาเครือข่ายท้องถิ่นมากขึ้นจุดสำคัญคือหนังสือไม่วางความหวังไว้ที่รัฐบาลส่วนกลางหรือระบบเดิมเพียงอย่างเดียวแต่เน้นว่าความยืดหยุ่นที่แท้จริงมาจากการรู้จักพึ่งตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้กับคนรอบตัวบ มุมมองนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่สนใจความมั่นคงส่วนบุคคลเพราะมันเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการเตรียมพร้อมจากการสะสมของไปเป็นการสร้างความสามารถในการดำรงชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงวิพากษ์ต่อความเชื่อเดิมว่าระบบใหญ่จะช่วยเราได้เสมอประเด็นสุดท้ายบริบทหลังโซเวียตและการวิจารณ์อารยธรรมอุตสาหกรรมแบบอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากทฤษฎีลอยๆแต่ฝังอยู่ในประสบการณ์ของโอลอฟที่เห็นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตโดยตรงและนำสิ่งนั้นมาเทียบกับสังคมอเมริกันร่วมสมัยเขาจึงมองคอลลัปส์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นผลของโครงสร้างอารยธรรมอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการใช้พลังงานการขยายตัวของรัฐและการใช้จ่ายทางทหารอย่างต่อเนื่องเมื่อโครงสร้างเหล่านี้รับภาระไม่ไหวความเสื่อมจะไม่หยุดอยู่ที่เศรษฐกิจแต่จะกระทบระบบการปกครองความสัมพันธ์ทางสังคมและวิถีชีวิตทั้งหมดหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งคำเตือนและบทเรียนเชิงประวัติศาสตร์เพราะมันชวนให้ผู้อ่านมองความมั่นคงของสังคมสมัยใหม่ด้วยสายตาวิจารณ์มากขึ้นข้อเด่นคือโอลอฟไม่เขียนแบบปลุกปั่นแต่ใช้กรอบประสบการณ์เปรียบเทียบเพื่ออธิบายว่าการเสื่อมถอยของรัฐขนาดใหญ่เกิดจากความบอบบางภายในอย่างไรสำหรับผู้อ่านที่สนใจภูมิรัฐศาสตร์การล่มสลายของระบบและอนาคตของสังคมอุตสาหกรรมหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่เฉพาะตัวและมีน้ำหนักมากกว่างานเอาตัวรอดทั่วไปโดยสรุปและการเตรียมพร้อมรับความไม่แน่นอนในระดับครัวเรือนหรือชุมชนไม่ใช่หนังสือที่เน้นความบันเทิงทั้งในมิติการเงินการค้ารัฐสังคมและวัฒนธรรมผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดและภาษาที่ใช้สังเกตการเสื่อมถอยของสถาบันรอบตัวเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเตรียมพร้อมทั่วไป